jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova po zbaton pjesë të 6 pikëshit, thot Lamberto Zanier. Fatmir Sejdiu kërkon përmbylljen sa më të shpejtë të misionit të UNMIK-ut. Peter Faith përjashton mundësinë e ndryshimit të planit Ahtisari. Serbia shprehet e bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës. Imperativi ynë është që Irani të mos sigurojë armë bërthamore, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Teherani mirëpret bisedimet me 6 fuqit botërore, por thotë se do t'i vazhdojë aktivitetet bërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Prishtinë. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu ka ripërsëritur kërkesën për përshpejtimin e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe mbylljes së më të shpejtë të këtij misioni ndërkombëtar, thuhet në një njoftim të kabinetit të presidentit. Gjatë këtyre 10 vjetëve, institucionet e Kosovës dhe UNMIK-u kanë shënuar rezultate të gjithanshme në rimkëmbjen e vendit, por mendojmë që ka ardhur koha që ky mision të përmbyllet suksesshëm, ka thënë Sejdiu pas një takimi me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier. Beograd. Serbia është e bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë kundër pavarësisë së Kosovës, ka thënë ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Jemi të vendimit se Prishtina e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare duke deklaruar pavarësinë dhe vendimi më i mirë për të aprovuar këtë është para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka thënë Jeremić për shtypin serb, duke shpresuar se kjo do të pasohet me bisedime të reja për statusin e Kosovës. Qeveria në Prishtinë hedh poshtë çdo mundësi të dialogut rreth statusit, prandaj ne duam të krijojmë rrethana përmes të cilave zgjidhja vetëm racionale do të jetë dialogu për statusin e Kosovës, ka thënë shefi diplomacisë serbe. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se pengimi i Iranit që të sigurojë armë bërthamore është imperativ për Shtetet e Bashkuara. Gjatë dëshmisë para Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme në dhomën përfaqësuese, Clinton e cilësoi Iranin dhe programin bërthamor të tij si ndër prioritetet më të larta të administratës. Ajo foli për imperativin që Irani të parandalohet të sigurojë armë bërthamore dhe shtoi se duhet rritur sanksionet nëse negociatat nuk janë të suksesshme.
It is our expectation that we will be able to put together such a comprehensive sanctions regime in the event.
Pritja jonë është që do të jemi në gjendje ta zgjerojmë regjimin e sanksioneve nëse do të paraqitet nevoja. Për kushtimi ynë është se do të vazhdojmë atë nëse nuk kemi sukses në qasjen tjetër, tha Clinton. Ajo gjithashtu tha se qëllimi kryesor i strategjisë së presidentit Barack Obama është që të mundet Al-Qaida dhe të pengohet kthimi i saj në Afganistan. Teheran. Irani tha se i mirëpret bisedimet konstruktive me fuqitë botërore për programin e vet bërthamor, por insistoi se do të vazhdojmë me aktivitetet e kontestuara bërthamore. Deklarata zyrtare e cituar nga televizioni shtetëror ishte përgjigje ndaj ftesës së 6 fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, për të diskutuar rreth programit bërthamor iranian. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor dyshojnë se programi bërthamor i Iranit synon zhvillimin e armëve bërthamore, por Teherani thotë se ai shërben për gjenerimin e energjisë elektrike. Ramallah. Autoriteti palestinez tha se presidenti amerikan Barack Obama do takohet me presidentin Mahmud Abbas muajin e ardhshëm. Negociatori i lartë palestinez Saeb Erekat tha se takimi është caktuar për 28 maj në Washington. Njoftimi u bë pas ftesës që Obama dje u bëri liderëve izraelit, palestinez dhe egjiptian që ta vizitojnë në takime të ndara shtëpinë e bardh për të biseduar lidhur me procesin pasor në lindjen e mesme. Obama tha se shpreson të shohë gjeste të vullnetit të mirë nga izraelitët dhe palestinezët për të rënjosur mirëbesimin në përpjekje për të arritur paqen. Obama i ka dhënë mbështetje publike krimit të shtetit pavarur palestinez për të jetuar në paqe dhe siguri pranë Izraelit. Washington. Senati amerikan ka miratuar diplomatin Christopher Hill për ambasador të ri në Irak. Hill ka qenë ndihmë sekretar i shtetit për Azin Lindore dhe i ka udhëhequr negociatat rreth programit bërthamor të Koreas së Veriut. Më herët Hill ka shërbyer si ambasador në Maqedoni, Poloni dhe në Korenë e Jugut, si dhe ka qenë i dërguar special amerikan gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Colombo. Ministria e Mbrojtjes e Sri Lankës tha se rreth 82.000 civil kanë ikur nga zonat e luftës në veri, ndërsa armata përgatitet për sulm përfundimtar kundër tigrave tamil. Egzoti ka filluar të hënën pasi trupat e shpërthyen një fortifikate që la bllokon të rrugën kryesore në pjesën veriore të kontrolluar nga kryengricit. Tigrat tamil kanë akuzuar ushtrim për bombardime jo selektive civilve, por ushtria tha se kryengricit janë ata që i pengojnë civilit të ikin nga zonat e luftës. Kryengricit tashmë 2 dekada luftojnë për pavarësi të pakicës tamile në veri dhe në lindje të vendit. Islamabad. Kryekomandanti i forcave amerikane ndodhet në Islamabad për bisedime me zyrtarët e Pakistanit. Zëdhënësi i ambasadës amerikane tha se admirali Michael Mullen mbërriti në Islamabad mëngjesin e sotëm. Mullen është takuar me ushtarët amerikanë që ndodhen në Afganistan. Moskë. Rusia ka anuluar takimin e kreut të ushtrisë ruse me komandantët të ushtarak të NATO-s të caktuar për 9 maj, por planifikon që edhe më tutje të mbaj lidhje politike me aliancën. Emisari rus në NATO, Dmitri Rogozin, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të anuloj takimin me NATO nëse alianca nuk heq dorë nga plani për stërvitjen e madhe ushtarake në Gjeorgji, ku vitin e kaluar ishte zhvilluar konflikti armatosur. Moskë. Ministri i Financave i Rusisë Aleksej Kudrin tha se pjesa më e madhe e rezervave të vendit që synojnë të zbusin rënien ekonomike do të shpenzohen plotësisht vitin e ardhshëm. Rezervat federale të Rusisë të grumbulluara nga fitimet e naftës kapin shumën 121 miliard dollar. Qeveria tash detyrohet të shpenzojë mjetet nga fondi për të luftuar krizën aktuale ekonomike. Javën e kaluar Kudrin tha se Rusia konsideron të marrë huaj nga tregjet financiare ndërkombëtare për herë të parë në 10 vjetët e fundit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. I ashtuquajtur i plan 6 pikësh ka ekzistuar deri në nëntor. Pas nëntorit kemi një agjent të zgjeruar, thot shefi unmikut Lamberto Zanier. Megjithatë ai nënvizon se autoritetet e Kosovës, edhe pse kanë refuzuar këtë plan, në fakt po i zbatojnë pikat e tij, si për shembull në fushën e policisë. Zanier gjithashtu thot se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk është ai unmiku i vjetër dhe nuk dëshiron që të flasë në emër të Kosovës në asnjë takim ndërkombëtar ku kërkohet prania e tij. Ndjekim hollësitë në raportin e Albana Isufit.
Ekziston apo nuk ekziston plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit? Shefi unmiku Lamberto Zanier ka thënë në një takim me gazetar se ky plan ka ekzistuar vetëm deri në muajin nëntor të vitit të kaluar.
The so-called 6 points are something that really existed until November. And this was based on the letter of the Secretary General of June.
Jashtëquajturi planit 6 pikësh është diçka që ka ekzistuar deri në nëntor dhe kishte për bazë letrën e qeshorit të sekretarit të përgjithshëm. Pas nëntorit kemi një agent të zgjeruar. Këtë agent e ka rritur raporti që Këshilli i Sigurimit ka miratuar dhe përmban shumë elemente tjera: rikonfigurimi, ardhja e EULEX-it 6 pikëshi, por edhe 4 pikëshi që u bashkua më pas, thot Zanier. Por vetë Lamberto Zanier ka ngjallur dilema nëse plani është inekzistent, kur ka potencuar se Prishtina po zbaton pjesë të planit të cilin ajo e pa quajtur të vdekur.
I see developments in areas that are covered by the 6-point plan, the so-called 6 points, and in other areas.
Shoh zhvillime në fushat që janë mbuluar nga jashtëquajturi plan 6 pikësh. Tu jap një shembull. Kam parë që autoritetet e Kosovës i japin rol më të madh përfaqësuesve të pakicave në polici. Mendoj se kjo është gjë e mirë, edhe pse kjo nuk ndodh për shkak se po zbatojnë një pikë të planit 6 pikësh, por po shkohet në drejtim të duhur. Në Beograd ka ankesa sepse kjo ka ndodhur pa konsultime, pohon Zanier. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu sërish i ka bërë me dije Lamberto Zanierit që unmiku duhet ta përmbyll misionin, por Zanier thotë se nga ky mision që në muajin qershor do shkurtohet në një staf prej 500 vetash, ende mund të ketë përfitime, si në raportet mes Kosovës dhe atyre organizatave apo shteteve që nuk e kanë njohur ende pavarësinë. Sidoqoftë, Zanier pranon se çdo ditë ka elemente të reja që po ndikojnë në misionin tashmë të rikonfiguruar të unmikut.
This transition is a transition that is dynamic. There are new recognitions coming in.
Ky tranzicion është dinamik, ka njohje të reja, ka hapa të rinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pra ka elemente të reja që po vijnë dhe të cilat ndikojnë në rolin e OKB-s, thekson Zanier, i cili e shes si element të rije dhe faktin se Beogradi po një mekanizmat e bashkimit evropian në Kosovë. Vizita e Boris Tadićit në Kosovë javën e kaluar dëshmoi se edhe Beogradi njohroi praninë e unmikut, duke njoftuar për vizitën përfaqësuesin e bashkimit evropian në Beograd edhe jua të Tokubës.
I'm very pleased about that because I think this is an acceptance by Belgrade of the fact that ULEX are operating under 1244.
Jam shumë i kënaqur me këtë sepse me këtë veprim Beogradi pranoi se ULEX është duke vepruar në rezolutën 1244. Mendoj se është gjë e mirë që zyrtarët e Beogradit bashkëpunojnë direkt me Bashkimin Evropian dhe nuk shoh nevojën që unë të transferoj letra nga njëri te tjetri, që në rrethana tjera do të duhej ta bëja, thot Zanjer. Ai shpjegon se tashmë të gjitha kompetencat në fushën e sundimit të ligjit, un miku ja ka bartur ULEX-it përderisa mbesin disa çështje në fushën e raporteve ndërkombëtare, me të cilat ende merret misioni OKB-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith dhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati kanë zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e serbëve të Gračanicës, ku është diskutuar për decentralizimin. Megjithse decentralizimi është vlerësuar i rëndësishëm nga të dyja palët, serbët kanë kërkuar që të ndryshohet plani i Ahtisarit para se ta pranojnë këtë proces, por kjo kërkesë është refuzuar nga Faith dhe Ferati. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Decentralizimi në Kosovë do të zhvillohet sipas planit të Ahtisarit dhe ligjeve të Kosovës, u kanë konfirmuar sot përfaqësuesve të serbëve lokal, shefi ICO-s Peter Faith dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Në anën tjetër, përfaqësues të partive politike serbe dhe organizatave joqeveritare nga Gračanica kanë kërkuar pas të takime me përfaqësuesin civil ndërkombëtar dhe ministrin Ferati që të bëjnë ndryshime në planin e Ahtisarit në dispozitat ku flitet për decentralizimin. Një kërkesë e tillë është refuzuar nga Faith dhe Ferati, të cilët thanë se mund të ketë fleksibilitet, por jo edhe ndryshim të këtij plani tashmë dokument bazi statusit dhe kushtetutës së Kosovës. Peter Faith tha se takimi me serbët nuk ka të bëjë me rinegocimin e planit të Ahtisarit, por me informimin e tyre për procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja.
There is still lack of trust, but I think people are willing within the Serb community to look towards the future.
Ka ende mungesë besimi, por mendoj se brenda serbëve ka vullnet që të shikojnë ka e ardhmja tyre, e ardhmja kjo në Kosovë dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë Peter Faith. Ai tha se shpresonte se para vitit të ri do të ketë zgjedhje dhe se ai do të shetë të formuara komunat e reja si rezultat i decentralizimit.
There is always room for flexibility if there are details in establishing the new municipalities.
Gjithmonë ka vend për fleksibilitet nëse bëhet fjalë për detaje në lidhje me formimin e komunave të reja. Të gjithë jemi të hapur që të bisedojmë, por kjo nuk nënkupton hapjen e negociatave që tashmë janë përmbyllur për statusin e Kosovës dhe planin e Ahtisarit, ka thënë Peter Faith. Ndërkohë, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, tha se decentralizimi është në të mirë në komuniteteve, sidomos aty serb, ndërkaq kërkesat e serbëve për ndryshimin e planit të Ahtisarit ai i cilësoi të papranueshme.
Të gjithë ata që kërkojnë përjashtime nga pako presidenti Ahtisari janë çelëngëqia, nga se kjo pako duhet implementohet në tërësi dhe në tërë territorin e Republikës Kosovës dhe se është një projekt për nga kualiteti shumë i mjaftueshëm që do të siguroj komunat fuqishme dhe realizimin e interesit gjithë qytetarëve.
Në anën tjetër, Ranja Mojkish, një përfaqësues politik i serbëve që bojkotojnë institucionet e Kosovës, tha se pjesa më e madhe e këtij komuniteti mbështet Beogradin, sipas të cilit decentralizimi nuk mund të zbatohet sipas planit të Ahtisarit.
Ahtisari plan ne nudi suštinsku decentralizaciju, mi smo to i gospodinu Ahtisariu u svoje vreme govorili.
Plani Ahtisarit nuk ofron decentralizim përmbajtësor, dhe këtë qëndrim ne ja kemi prezantuar edhe presidentit Ahtisarit qysh në fazën e negociatave, ka thënë Nojkić. Kërkesat e serbëve janë specifike dhe sa ato nuk mund të ndërlidhen me interesat e komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë, ka thënë Ranja Nojkić. Ndryshën nga Nojkić, Bojan Stojanović, shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale Serbe, që merr pjesë në punën e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, tha se është në interesin e serbëve që të pranojnë decentralizimin. Me planin e Ahtisarit parashihet formimi 5 komunave të reja me shumicë serbe. Një nga parakushtet për formimin dhe instalimin e organeve të reja komunale në për këto komuna është edhe pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të parapara për vjeshtën e këtij viti. Autoritetet e Prishtinës dhe Prania Ndërkombëtare në Kosovë i kanë intensifikuar takimet me përfaqësuesit e serbëve, sidomos ata të pjesës qendrore të Kosovës, që të marrin pjesë në këtë proces. Takimi sotëm u tha se është një prej takimeve që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes aktive të serbëve në proceset politike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë përpjekje në drejtim të integrimit të serbeve dhe komuniteteve tjera në jetën shoqërore e institucionale të vendit, u tha mes tjerash gjatë një diskutimi të organizuar nga projekti për marrëdhënie etnike në Prishtinë. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar kanë theksuar se kjo është e mundur vetëm me vullnetin e komuniteteve. Hull City sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Ka një mungesë të dukshme të besimit dhe të komunikimit ndërmjet komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Kështu u shpreh kryetaria e projektit për marrëdhënie etnike Livia Plex gjatë një tryeze diskutimi që projekti të cilën ajo u thesh organizoi në Prishtinë. Problemet të cilat si pasaj janë akoma ekzistuese ndërmjet komuniteteve që jetojnë në Kosovë në njërën anë dhe institucioneve kosovare në anën tjetër mund të zgjidhen vetëm me një intensifikim të bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy strukturave.
If there is a sincere will to make a change to see the reintegration of returnees and to...
Nëse ka një vullnet për të ndryshuar diçka, për të parë integrimin e të kthyerve dhe të përgatitet një bazë stabile për serbët, romët dhe të tjerët në mënyrë që ata të shohin të ardhmën e tyre në Kosovë, atëherë duhet të ketë më shumë përpjekje në terenën nga ana e qeverisë së Kosovës si dhe strukturave komunale, theksoi Plax. Në debatin kundër të tjera u diskutua për gjendjen aktuale të marrëdhënieve ndëretnike ndërmjet serbëve, shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera, si dhe për rolin e pranisë ndërkombëtare në përmirësimin e këtyre marrëdhënieve. Qeveria e Kosovës ritheksoi se kjo çështje do të vazhdojë të mbetet në listën e prioriteteve të saj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sqaroi pozicionin e ekzekutivit kosovar.
Qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë dialogun dhe mirëkuptimin ndëretnik. Zotimi dhe përkushtimi për një shoqëri shumë etnike nuk do të ndalen në Kosovë. Arsyeja është se kjo është në të mirë të Kosovës, është në interesin e gjithë shtetarëve të saj.
Serbët e Kosovës ndërkohë vazhdojnë të mos njohin dhe të kundërshtojnë pjesëmarrjen në institucionet kosovare dhe si rrjedhoi vazhdojnë të bojkotojnë institucione si policinë, gjykatat dhe të tjera. Numri 1 i ekzekutivit kosovar tha si u bë rritje serbëve dhe të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë që të marrin pjesë aktivisht në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit. Kjo gjë sipas tij do të ishte në favor të demokracisë kosovare, e cila siç u shprehaj mund të dëshmojë me pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Demokracia nënkupton pjesëmarrje aktive të qytetarëve në zgjedhje, pjesëmarrje aktive për marrjen e përgjegjësive në institucione edhe në nivel qendror edhe në nivel lokal.
Problemet siç janë ato në sektorin e energjisë elektrike, ku ditë më parë ishin ngritur disa shqetësime nga përfaqësues të serbëve në Kosovë, si dhe tema të tjera ekonomike e politike, ishin po ashtu pjesë e debatit të tryezës së sotme. Kryetaria e projektit për marrëdhënie etnike Livia Plax tha se eliminimi i problemeve të tilla do t'i kontribuonte në të mirë rrugës së Kosovës drejt integrimit në institucionet e Bashkimit Evropian.
The reality is that if the people of Kosovo, Albanians and Serbs and...
Realiteti është se nëse njerëzit e Kosovës, shqiptarët, serbët dhe komunitetet të tjera do të arrinin një lloj modus vivendi, atëherë do të largoheshin disa pengesa, qofshin ato ekonomika apo politike. Kjo do të përshpejtonte rrugën drejt ditës kur njerëzit e Kosovës do të bëshin antare të familjes evropiane, u shpreh Plax. Integrimi i komuniteteve, sidomos i komunitetit serb, vazhdon të jetë një ndër sfidat kryesore me të cilat përballen institucionet e shtetit të Kosovës. Ndikimi i politikës së Beogradit zyrtar mbi serbët lokal, sipas zyrtarëve qeveritar, është pengesa kryesore në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertë të çështjeve ligjore dhe analist politik në Prishtinë thonë se procedura e radhës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë argumentimi i shteteve të cilat kanë deponuar dokumentet pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se deri më 17 korrik, shtetet pjesëmarrëse kanë kohë që t'i dorëzojnë komentet e tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
35 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara tashmë kanë dorëzuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag argumentet ligjore në lidhje me legalitetin e shpallës së pavarësisë së Kosovës. Përderisa thuhet se në favor të Kosovës janë renditur 21 shtete, 13 të tjera janë në anën e Serbisë. Eksperti për çështje ligjore Kujtim Kërveshi thotë se tani në këtë proces do të pasojë dëgjimi argumenteve të të dyja palëve.
Gjykata do shpërndaj argumentet të secilës palë, do shpërndaj për ato që kanë dorëzuar argumentet, do të bëhet një lloj i argumentimi secilit me secilin. Zakonisht njëra palë që është në favor të çështjes së pavarësisë Kosovës, sigurisht do të argumentoj kundër anës tjetër të do të thotë shteteve të cilat kanë deponuar mendimin kundër mënyrës së si është pallur pavarësia e Kosovës.
Nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është bërë ditur se në fazën e ardhshme, e cila do të zgjasë deri më 17 korrik të këtij viti, të gjitha palët kanë të drejtë të paraqesin në gjykatë argumentet dhe komentet e tyre shtesë në formë të shkruar lidhur me pjesëmarrjen e shteteve tjera në këtë proces. Por, eksperti i Kërveshi thot se është e mundur që në këtë proces, veç deklaratave të deponuara me shkrim, të ketë edhe deklarata verbale.
Gjykata do të mund të vlerësoj nëse ka nevojë që të ftojë të gjithë palët e interesuara në procedurë gojore, në mënyrë që edhe provat të shtrohen edhe në formë orale të dëshimit të mendimit. Kjo mbetet në diskrecionin e gjykatës. Gjykata do të vlerësoj me të vërtetë sa ka nevojë që të futet në ekzaminimin e këtyre kërkesave edhe në formë gojore.
Nga ana tjetër, analisti politik Luizim Peci, duke shpjeguar procedurat e mëtejme të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thotë se gjykata fillimisht do të shqyrtojë komentet e shteteve veç-e-veç për të parë se ish thot ai nëse rasti i Kosovës është politik apo juridik.
Meqense tani janë dorëzuar këto prezantimet nga shtetet pro dhe kundër Kosovës, pothuajse do të jetë që deri me 17 korrik do dorëzon komentet nga shtetet në lidhje me këtë rast, edhe pastaj gjykata si mbetet që të deklarohet se nëse është rast politik, atëherë gjykata nuk do të konsideroj vetveten si institucion i cili duhet merret me këtë rast. Edhe nëse vendos që kjo është çështje juridike, atëherë procedura do të ecë matutje.
Deri më tash në favor të Kosovës janë deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Japonia, Çekia, Zvicra, Shqipëria, Austria, Finlanda, Polonia, Luksemburgu, Estonia, Norvegjia, Holanda, Slovenia, Letonia, Irlanda, Danimarka, Maldivet dhe Sierra Leone. Sidoqoftë, mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, qoftë pozitiv apo negativ, në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë nuk mund të zhbëjë pavarësinë e Kosovës, kanë thënë përfaqësuesit e institucioneve kosovare, duke shtuar se besojnë në drejtsinë e GND-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të planetit Tok, Partia Ekologjike e Kosovës dhe ekspertë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik alarmojnë për një ndotje teje të lartë e ambientit në vend. Ata thonë se derisa në një shtet të zhvilluar të botës ndotja e ajrit lejohet të tejkalojë limitet e saj vetëm 18 herë gjatë një viti, në Kosovë ky limit tejkalohet vetëm brenda 3 muajve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në ditën ndërkombëtare të Tokës, ekspertë e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe përfaqësues të Partisë Ekologjike të Kosovës paralajmërojnë dhe alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente në ruajtjen e ambientit, humbja e prishme e të gjatësisë së banorëve do të jetë enorme. Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Mahir Jagjillar pohon se në Kosovë ende ekzistojnë mjaft probleme në mjedis.
Në këtë aspekt besojmë në të ardhmen do të përmirësojmë, sepse tashmë projekte edhe me strategji të reja brenda ministrisë, edhe me ndihmën e institucioneve tjera, do të krijojmë instrumentet për përcjelljen, për monitorimin edhe për përmirësimin gjendjes së mjedis.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ndërkaq pohon se vlerat e larta të ndotjes së ajrit në Kosovë janë duke paraqitur një problem mjaft serioz në shëndetin e kosovarëve.
Brincat e suspenduara dhe pluhurit që krijohen në rrugët e kryeqytetit kontribuojnë në rritjen e ndotjes së ajrit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit të qytetarëve, duke shkaktuar kësaj probleme dhe vështirësi në frymarrje, probleme në sistemin kardiovaskular, dëmtim në sistemin imunitar, anemi dhe çrregullime të pamurit.
Ky institut rekomandon institucionet e Kosovës për pilimin e planit të aksionit për përmirësimin e cilësisë së ajrit, largimin e menjëhershëm të automjeteve të vjetra nga qarkullimi, rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara të qytetit, si dhe përforcimin e rrjetit të trafikut urban me karburante ekologjike. Ndër faktorët kryesorë të ndotjes së ambientit në Kosovë, sipas nënkryetarit të Partisë Ekologjike të Kosovës, Faruk Mujka, janë fabrikat ekzistuese, siç është fabrika e cimentos, Feronikeli, si dhe termocentralet.
Ndotja e mjedisit në Kosovë ka arrit më mërmendja maksimumin në këto vitet e fundit, posaçërisht e shkatrimi dhe erozioni i ambientit, si edhe të gjitha vlerave që ka pasur ambienti në Kosovë. Duke filluar nga ndotja e ajrit, nga ndotja e dhëut, nga ndotja e ujit.
Zoti Mujka kritikon institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar karshi ruajtjes së ambientit. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës shprehin mjaft kritik ndaj institucioneve kompetente. Recep Zeçiri Pohon.
Në përgjithësi, sa i përket pasetista ndjenjë dhe një këtë probleme theksume, sidomos në përgjithete koha pas luftës, koha tranzicionit, një dhe përna zgjatë gjatë, kështë që në parëmën do shta bërë më mirë, po në momente në dimë se gjendja është të keqë.
Ndërkaj Safete Selmanin, thot.
Duhet edhe shumë të bëhat, për pasërti, për zona sa ma të gjelbërta, qytetën e Prishtinës i mungon, të marë parasysh sa ndërtimet e egra janë pas luftës, ndërsa për kokë banorje është shumë e vogël pjesa e gjelbrune.
Dita e parë e tokës, gati 20 vjetë më parë, kishte për qëllim të bëjë protesta e parë ndërkombëtare kundër ndotjes së mjedisit në historinë e vendit. Për ndër të kësaj ditë të rëndësisë së veçantë të planetit Tokë, si në çdo vend të botës edhe në Republikën e Kosovës, po mbahen manifestime të ndryshme, të cilat kanë për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për ruajtjen e resurseve mjedisore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga temat ndërkombëtare për këtë edicion veçuam çështjen e përmirësimit në ekonominë amerikane. I pari që foli për shenja pozitive në ekonominë e Shteteve të Bashkuara ishte kreu i Bankës Qendrore Ben Bernanke. Pas tij një sër lajmesh të mira erdhën edhe nga disa vende evropiane dhe aziatike. Në këtë kontekst shtrohet pyetja nëse ekonomia botërore po shënon kthesë të mbar. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore u ashtron këtë pyetje disa prej ekspertëve të ekonomisë dhe sjell kronikën në vazhdim.
Apo vjen pranvera pas një dimri të rënd dhe të gjatë ekonomik, duke u nisur nga deklaratat e kreut të Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke dhe presidentit Barack Obama ka shenja pozitive të rimëkëmbjes ekonomike.
What you're starting to see is glimmers of hope across the economy.
Ajo çfarë kemi filluar të shohim janë disa shenja shpresë për ekonominë, tha ditë më parë presidenti Obama. Por cilat janë konkretisht këto tregues? Numri i shtëpive të reja të ndërtuara në Shtetet e Bashkuara në vend që të njohuronje ka mbetur i pandryshuar gjatë 3 muajve të parë të këtij viti. Disa tregues të tjerë flasin se besimi i konsumatorëve ka një uritje. Banka Qendrore raportoi se ka pasur zbutje të rënies në aktivitetin ekonomik. Për më tepër, disa banka si Citigroup dhe Goldman Sachs kanë shënuar fitime në 3 muajorin e parë të këtij viti. Dhe duket se lajmet e mira nuk vijnë vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Kina, Rusia, Britania, Gjermania dhe Italia gjithashtu kanë raportuar lajme të mira nga fronti ekonomik. Me të drejtë në këto kushte shtrohet pyetja, ka marrë kthesë pozitive ekonomia globale. Dawn Holland nga Instituti Britanik i Kërkimeve Ekonomike shpjegon.
It's true that I think that the we won't see output decline by as much as it did in the last quarter of 2008.
Është e vërtetë se nuk do të shohim atë rënje që pam në tremujorin e fundit të vitit 2008, ndaj po supozoj se më të keqen e kemi lënë pas. Por ka fare pak tregues që të dëshmojnë për rritje pozitive në shumicën e ekonomive të mëdha për pjesën e mbetur të këtij viti. Është ende herët që të flasim për shpresë, thot Holland. Madje ajo shton se ndoshta duhet të presim edhe disa lajme negative nga fronti ekonomik përpara se të shohim kthesën e madhe.
We still expect unemployment to continue to rise in most countries at least until the end of this year.
Ne presim që papunësia të rritet në shumicën e vendeve së paku deri në fund të këtij viti, ndoshta deri në mesin e vitit 2010. Këta njerëz që do të humbasin vendet e punës nuk do të shohin shenja të mëkëmbjes ekonomike, pohon Holland për Radion Evropa e Lirë. Një qasje ngjashme vjen edhe nga Shtetet e Bashkuara, nga profesori ekonomist në Universitetin e Marylandit Peter Morici. Duke folur për ekonominë amerikane, ai shpjegon.
We're not getting wholly bad news anymore. Now we're starting to get some good news mixed in with the bad.
Nuk kemi duke marrë vetëm lajme të këqija, tani bashkë me lajme të këqija po arrin dhe disa lajme pozitive. Kjo do të thotë se shkallë e rënjes ekonomike është zvogëluar, por ne nuk e kemi arritur fundin ende, thot Morici. Me fjalët e tjera nuk mund të themi se jemi në momentin e kthesës pozitive, por gjërat së paku nuk po përkeqësohen me shpejtësinë e mëparshme.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Kosova po zbaton pjesë të 6 pikësh, i thot Lamberto Zanier. Fatmir Sejdiu kërkon përmbylljen sa më të shpejtë të misionit të UNMIK-ut. Peter Faith përjashton mundësinë ndryshimit të planit të Ahtisarit. Imperativi ynë është që Irani të mos siguroj armë bërthamore, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Teherani i mirëpret bisedimet me 6 fuqit botërore, por thot se do t'i vazhdoj aktivitetet bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Posh, kanë nga Praga, ju urojmë natën e mirë.